Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 24. februar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Luka Stojanović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate intervju sa Milisavom Đorđevićem, sekretarom samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duvanskoj industriji i vodoprivredi, povodom aktualnih protesta proizvođača mleka. U nastavku Pogona razgovaramo sa Saudinom Sivirom, predsjednikom koordinacije sindikata javnog sektora kantona Sarajevo, koji se izborio za novo povećanje plata u ovoj godini. Na forumu razgovaramo sa Brankom Pavlovićem, koji je analizirao nove sporazume Srbije i MMF-a. U nastavku foruma emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o univerzalnom osnovnom dohotku i o tome šta on kao politički cilj znači za organizovanje radničke klase. U rubrici Čitaonica govorimo o knjizi Nade Novaković Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zapretila je da će proglasiti stečaj u rudniku mrkog uglja Zenica i rudniku uglja Kreke iz Tuzle. Ovu odluku je navodno usvojio nadzorni odbor, a njena realizacija direktno ugrožava više od 2700 radnika u rudnicima. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, izjavio je da su radnici svih 8 rudnika u federaciji potpuno odlučni i spremni za borbu za svako radno mesto u rudnicima Kreka i Zenica, te da je njihov zahtev da se odluka odmah stavi van snage i da se prekinu sve aktivnosti koje ove rudnike vode u stečaj. Sindikat takođe odbija optužbe da je za loše poslovanje rudnika kriv visok stepen zaštite radnih prava za koje su se izborili, te ukazuju da je problem u diktiranoj niskoj prodajnoj ceni uglja, koja je ispod tržišne, a koja se knjiži prema samoj elektroprivredi u čijem sastavu rudnici posluju. Prošle dve nedelje pokazale su stepene nebezbednog rada u industriji u Indiji. 11. februara najmanje 9 radnika teško je povređeno u livnici u gradu Vizagapatnam na istoku Indije kada se na njih izlio istopljen čelik. Kranski sindikat metalaca u Indiji izdao je saopštenje ukazujući da je reč o posljedici sistemskog zaobilaženja pravila o zaštiti na radu. Dva dana kasnije, u prestonici New Delhi, poginuo je 14-godišnji dečak, fabrički radnik koji je mimo propisa bio operator lifta. Statistike objavljene početkom ove godine pokazuju da u indijskim fabrikama u proseku svakog dana pogine 3 radnika. Pre nedelju dana, u Sjedinjenim američkim državama, odjeknula je još jedna vest o dečijem radu u fabrikama. Federalna inspekcija rada otkrila je da je 102 dece, najnižeg uzrasta od 13 godina, radilo u mesno-prerađivačkoj industriji i to na rizičnim poslovima poput noćnog čišćenja klanica. Kompanija koja je zapošljavala decu pružala je ove usluge klanicama u 8 središnjih američkih država. Uprkos tome što je za medije negirala optužbe, prihvatila je da plati kaznu od 1,5 miliona američkih dolara. Trend otpuštanja IT radnika u Sjedinjenim američkim državama dostigao je vrhunac u prethodnih mjesec dana nakon što je Google otpustio još 12.000 radnika. Neki od njih, članovi sindikata Alphabet, održali su protest ispred Googleovih kancelarija na Manhattanu pre dve nedelje. Statistike govore da je samo od početka godine širom Sjedinjenih američkih država otpušteno više od 93.000 radnika i informatičara, a u nekim kompanijama udeo otpuštenih radnika dostiže i 30%. Ovo podiže ukupan broj otpuštenih radnika u sektoru od maja prošle godine na preko 300.000. Poslodavci ističu da su kompanije u IT sektoru godinama izdašno zapošljavali ljude, te da sada, pod pretnjom nove recesije, žele da smanje troškove. Sindikati pak navode da su profiti ovih kompanija i dalje ogromni, a da će ovi otkazi dovesti do ogromnog opterećenja na radu preostalih zaposlenih i pada u kvalitetu njihovih usluga. Konačno, sindikati ukazuju da su otpuštanja također strategije borbe protiv samih sindikata, jer se izraženo pojavljuju tamo gde su se radnici organizovali i pokušali da ojačaju svoju zajedničku pregovaračku moć. Zbog toga ovi otkazi imaju jasnu ulogu za zastrašivanje radnika koji razmišljaju o sindikalnom udruživanju. Nezavisna medijska kuća Redfish sa sedištem u Berlinu objavila je svoje zatvaranje 22. februara, navodeći izazove iz direktive Europske unije o audiovizualnim medijskim uslugama i cenzuru na društvenim medijima kao razloge za svoju odluku. Redfish bio je poznat po svom alternativnom izvještavanju o aktualnim društvenim pitanjima, a pre svega po oštrim kritikama imperialističkih politika SAD i Europske unije. Redfish se godinama suočavao sa cenzurom na nekoliko društvenih mreža, usled čega su njihovi profili zatvorani, a obični korisnici uopšte nisu mogli da podele njihove sadržaje na svojim ličnim profilima. O ovim i sličnim oblicima cenzure na društvenim mrežama govorili smo na forumu u izdanju podcasta za 10. februar. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 7. marta, a govorit ćemo o zahtjevima poslodavaca za timskim radom i kako oni vode pojačanu eksploataciju na radnom mestu. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušate podcast Radničkog glasa. Moje ime je Jelena Lalatović i danas razgovaram sa Milisavom Đorđevićem, sekretarom sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije. Povod za ovaj razgovor je to što su u toku protesti individualnih poljoprivrednika koji su prosipali mleko, budući da država odbija da ograniči uvoz mleka, kao i da reguliše otkupnu cenu mleka. Tako da, evo, to je ono od čega bih počela. Da li sindikat učestvuje i na koji način u organizaciji ovih protesta?
Sindikat, nažalost, ne učestvuje u ovim protestima zato što ovo organizuju individualni poljoprivredni proizvođači. Oni, nažalost, nisu članovi našeg sindikata, ali što se tiče samostalnog sindikata, oni imaju apsolutno našu podršku i država bi trebala da definitivno nešto uradi po tom pitanju, jer evidentno je da stočarstvo i proizvodnja mleka bez pomoći države, bez subvencija i bez uređenog sistema ne može da funkcioniše.
Koji su osnovni problemi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koju zastupa zapravo i vaš sindikat?
Osnovni problemi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji su problem gašenja stočarskih farmi. Znači, maltene svi ozbiljniji poljoprivredni proizvođači koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom gase masovno farme, pogotovo farme krava. Evo imamo, recimo, najveći primjer je bivše preduzeće PKB korporacije koje je sada u vlasništvu Al Dahre. Tamo je ugašeno 5 muznih krava, znači u roku otprilike od 2 godine. Isključivi razlog je cena mleka, znači mali podsticaj države. Jednostavno nemaju ljudi garantovanu cenu mleka i ne vide uopšte svoju budućnost u tom poslovanju. Ono što je bio PKB nekad, PKB se nekad bavio i čuvanjem socijalnog mira u državi, jednostavno borili smo se da i građanstvo ima to jeftino mleko. Znači to sad izostaje, pomoć države izostaje, tako da ljudi jednostavno odriču se od proizvodnje mleka, idu na neke profitabilnije stvari u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, to je ratarstvo. Tu mogu da ostvare i 2 setve, 2 žetve u toku godine, tako da okreću se tome.
Vaš sindikat je jedan, ako ne najbrojniji, ali svakako jedan od najbrojnijih kada govorimo o članstvu u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije. Koliko se zapravo takva situacija na tržištu i odnos države prema poljoprivrednoj industriji odrazio na vaše članstvo u poslednje vreme?
Pa znate šta, čim se zatvaraju farme, automatski ljudi ostaju bez posla. Nama je gro ljudi radio na stočarskoj proizvodnji. Znate da mehanizacija svakim danom sve više napreduje, tako da u ratarstvu je sve manja potreba za zaposlenima, tako da veliki broj ljudi nam zaista ostaje bez posla. A tu je jedan problem mnogo veći, ja mislim, i za nas kao društvo i za državu, što jednostavno više nemamo kvalitetnog mleka, više nemamo kvalitetnog mesa. Mislimo, mi kao sindikat smo sigurni da država ne radi dobru kontrolu svega toga što se uveze, tako da mislim da nam je ugroženo i zdravlje nacije i budućnost svih nas kroz ovaj loš odnos prema primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
A šta sindikat čini da to zaustavi?
Mi smo imali skoro razgovor sa novom ministarkom poljoprivrede koja nam je obećala da će učiniti sve da se podsticaji za poljoprivredu prvo isplate ova dugovanja iz prethodnog perioda, a onda da se povećaju i da se u budućnosti na neki način pokuša, mada oni to vide, oni vide mlekare kao nezavisne institucije, znači ne žele da im se mešaju u formiranje cena, u formiranje svega toga, ali država ako se ne bude ovde umešala, znači mi ćemo definitivno, Srbija će ostati i bez krava, ostaće i bez svinja, ostali smo, već vidimo kroz ovaj uvoz prasadi šta se dešava, ostali smo bez svega toga, tako da bit ćemo, znači, zaista ugroženi kao nacija. Umesto da budemo jedna od najjačih poljoprivrednih zemalja, jer imamo toliko i zemlje, toliko je prostora za sve to, mi ostajemo, nažalost, da budemo na dnu lestvice u ovoj grani.
Da li je vaš sindikat prisutan i u privatnim kompanijama ili samo onim koji su i dalje u državnom vlasništvu?
Pa da vam kažem iskreno, maltene, sem vodoprivrednih preduzeća, maltene sve su sada državne kompanije, mi smo prisutni u svim, sve ozbiljne privatne kompanije, znači imaju sindikate, imaju uređene i potpisane kolektivne ugovore, učestvujemo aktivno u njihovom potpisivanju, učestvujemo aktivno u pregovorima oko tih kolektivnih ugovora, tako da, kažem, sve ozbiljne privatne kompanije imaju sindikate i naši članovi su tamo prisutni.
I kako izgleda njihov rad na terenu?
Rad na terenu, što se tiče nas, sindikalaca, mi ga sprovodimo redovno, obilazimo naše kompanije, aktivno učestvujemo kao članovi komisije u izradi kolektivnih ugovora, naša pravna služba učestvuje u svim sporovima koji se dese u tim kompanijama, tako da imamo dosta dobru saradnju sa našim predsjednicima sindikalnih organizacija. Svud smo prisutni, znači gde god treba, odavde od Beograda pa do Bujanovca. U Vojvodini imamo dosta poljoprivrednih preduzeća, znači tamo imamo najviše možda tih poljoprivrednih i zadruga i velikih kompanija. Uglavnom u preko 90% kompanija imamo potpisane kolektivne ugovore.
Šta su najveći izazovi ili najveće prepreke u radu vašeg sindikata?
Pa najveće prepreke su, imamo par loših poslodavaca, par primjera lošeg odnosa poslodavaca prema sindikatima, znači gde čak su skloni tome da formiraju neke kućne sindikate sa nekim svojim poslušnicima da bi ispoštovali tu formu kao nekog sindikalnog organizovanja, međutim tu nema boljitka za zaposlene i mislim samo dobro organizovan sindikat i dobro organizovani ljudi mogu nešto da naprave u svojim kompanijama. Inače, mislim da je ovo deljenje na više sindikata ništa dobro ne donosi svima nama. Mislim da sindikati treba da se ukrupnjavaju, da se udružuju i da u budućnosti sa više koordinisanih akcija, sa protestima, to sve vidovi sindikalne borbe koji su legalni zakonom dozvoljeni, treba da se što više učini za naše članstvo.
Kakva je struktura vašeg članstva? Da li su podjednako zastupljeni mladi, žene? Kako?
Imamo velikih problema sa učlanjenjem mladih ljudi, zaista. Manji broj mladih ljudi želi da pristupi sindikatu. Ne postoji neko, generalno ne možemo da kažemo da postoji sad neko ogromno poverenje u sindikate. Moramo da radimo na vraćanju tog poverenja. Konkretno mi u našoj grani imamo možda jednog i od najmlađih predsjednika sad pokrajinske organizacije sindikata PP Diva Srbije, koji ima 35 godina. To je naša budućnost. Želimo da imamo takvih ljudi što više, da im damo šansu, da oni nastave da rade, da jednostavno da se približavamo mladim ljudima kroz sekciju mladih i kroz sekciju žena, jačamo te svoje pozicije, tako da u narednom periodu kroz seminare, kroz edukaciju tih ljudi pokušat ćemo da što više mladih privučemo sindikatu i da mladi budu okosnica ovog sindikata, da mladi vode ove sindikate.
Što mislite da je zapravo najveći uzrok trenutnog nepoverenja u sindikate?
Pa znate šta, najveći problem je zakonodavstvo, najveći problem je i zakon o radu, najveći problem, mislim, sve su to veliki problemi, ne znam šta je najveći, ali možda jedan od najvećih problema je upravo ovaj zakon o radu, ovakav kakav je. Moramo više, u krajnjem slučaju, ako bude trebalo u narednom periodu i kroz proteste i kroz štrajkove, da učinimo više na tome da nam zakon o radu bude što bliži zaposlenima. Ne možemo jednostavno da sa ovakvim zakonom opstanemo sigurno ni kao država, ni mi kao sindikat, ni kao društvo. Jednostavno moramo da se okrenemo radniku, jer videli smo i sami koliko nam je dobrih, kvalitetnih ljudi u zadnje vreme otišlo iz države. Ako se ne budemo okrenuli, ako ne budemo platili onako kako treba zaposlene, znači ostaćemo i bez ovo malo ljudi koje danas imamo u Srbiji.
A da li je zakon o radu na neki specifičan način pogodio zaposlene u poljoprivredi?
Pa u principu kroz ovaj sezonski rad, kroz ovaj fleksibilan rad, to su sve neuređene zakonske odredbe koje tim ljudima jako mnogo umanjuju prava. Onda imamo jedno nekontrolisano stanje na tržištu. Imamo mnogo ljudi koji primaju minimalac, a dobijaju neki novac u nekoj sivoj zoni. Ljudi zbog toga ćute, trenutno im je možda dobro, međutim kad se približi odlazak u penziju, kad dođe to vreme, to jako boli. Vidite sami kolike su nam penzije, da su nam ubedljivo možda najnižem nivou u celoj Evropi. Znači, kroz neki inspekcijski nadzor, kroz i mi sindikati moramo više da ukazujemo da god se pojave ti primjeri, da vidimo da nam ljudi rade na crno. Tu moramo mnogo više da obratimo pažnju kao društvo, kao država. Tu moramo zakon o radu da ojačamo, da jednostavno ne dozvolimo nikom da radi više u sivoj zoni i da radi na crno.
Videli smo svi u poslednje vreme da su cene hrane strahovito porasle, što bi značilo da zapravo kompanije tiču dodatni profit u ovom periodu krize. Međutim, da li se to onda odrazilo i na standard radnika u poljoprivredi?
U ozbiljnim kompanijama jeste, u kompanijama koje ne shvataju ozbiljno probleme radništva nije, ali jednostavno kroz pritiske, kroz najave štrajka, kroz razne vidove pritiske na poslodavca, uspevamo za sad da koliko toliko bar ispratimo i ovaj stepen inflacije u tim kompanijama i da se povećaju lični dohodci. Imamo mi primere gde smo morali kroz najave štrajka da dolazimo do povećanja zarade, a imamo i primere gde su poslodavci pre nas pozvali sindikat, dogovorili se, podigli cenu rada, podigli plate, podelili i bonuse za novu godinu. Jednostavno, ljudi shvataju, valjda svi koji su ozbiljni poslodavci, da dobrih i vrednih i poštenih ljudi i poštenih radnika je sve manje u ovoj državi. Ako se rad ne bude platio, zaista bit će teško.
Šta odlučuje o tome da li će određen poslodavac sam pozvati sindikat ili da li će najava štrajka negde uroditi plodom?
Pa znate šta, i oni su videli da ljudi danas na tržištu dobijaju mnogo veće plate nego koje su u tim našim preduzećima, pogotovo ta deficitarna zanimanja. Znači, danas je jako, jako teško stvoriti i jednostavno izgraditi jednog dobrog majstora, potrebne su godine, i zamislite kad neko dođe i ponudi mu mnogo više, taj radnik jednostavno ide, odlazi za većom platom. Tako da ozbiljni poslodavci vrše analize, prate tržište rada i samim tim se i opredeljuju da i sami u nekim situacijama donesu odluku da se zaposlenima povećaju lični dohodci.
Koja je onda uloga sindikata u radu sa takvim poslodavcima?
Nije samo plata ono što to čini neku. Postoje tu i fondovi koji se bave odmorom, rekreacijom zaposlenih, lečenjem zaposlenih. Danas vidite i sami koliko se bolesti šire, koliko se više ljudi razboljava nego u nekom prethodnom periodu. Na to verovatno utiče ovaj loš kvalitet hrane o kojoj pričamo, koja se uvozi nekontrolisano. Tako da i kroz te vidove sa poslodavcim uspevamo da dogovorimo, znači da zaposleni i taj socijalni deo pokriju kroz kolektivne ugovore, tako da imamo aktivnosti još koje doprinose nekom umasovljenju, sindikalnom radu, recimo radničko-sportske igre na kojim prisustuju sve te ozbiljne kompanije, šalju svoje radnike na radničko-sportske igre, tamo se razvija i taj drugi sindikalni duh, druženje, drugarstvo, sportski duh i tako da ukoliko se želi, znači da se bude malo kreativan, sindikat može puno toga da uradi, da se zaposleni osjećaju mnogo bolje u svojim kompanijama.
Koji su najčešći prigovori ili na kakvu vrstu otpora nailazite kod potencijalnih novih članova ili kod mladih ljudi koji ne žele da uđu u sindikat? Šta ljudi najčešće navode kao razlog?
Jedno od najčešćih pitanja, ja ne znam da li je to praksa danas, da li se to preselilo iz politike, šta ja to imam ako dođem u sindikat? Bukvalno da ne kažem, čovjek očekuje da odmah nešto dobije ulaskom u sindikat, a jednostavno sindikat kao sindikat to je jedna jedna kuća koja na prvom mestu mora da neguje tu solidarnost, jednostavno uzajamno poštovanje jednih drugih, mora da budemo solidarni, moramo da pomažemo mnogo jedni drugima. Mislim da samo ukrupnjavanjem i sa jednim ozbiljnim radom, sa jednim ozbiljnim pristupom i jednostavno moramo da gledamo da nije sindikat ova centrala, sindikat je onaj član dole i moramo njemu da se okrenemo, ukoliko se okrenemo članu, ukoliko se okrenemo njemu, njegovim običnim problemima i života, onda možemo da opstanemo kao sindikat i da budemo jači, da budemo bolji. Znači, mislim da su se možda u nekom prethodnom periodu sindikati malo udaljili od svog članstva. Mislim da je osnovno da mi koji smo neki i funkcioneri u ovom sindikatu i na nekim pozicijama višljim u sindikatu, moramo malo više da budemo prisutni tamo, da vidimo realno šta je problem tog običnog člana i da ga zajedno sa njim rešavamo. Tako ćemo biti jači, tako ćemo biti masovni, na taj način će i mladi ljudi valjda videti da neko misli o njima, da neko razmišlja o njihovoj budućnosti i imati vjerojatno i drugi pristup svemu tome.
Da li možete da izvojite neke primere sindikalnih pobjeda u vašem sektoru u poslednje vreme?
Pa evo, recimo, kompanija Juhor, imali smo problem neuvažavanja sindikata, recimo, strane poslodavca. Tu je jedna ozbiljna kompanija, je vlasnik tog preduzeća, to je Delta Agrar. Bilo je dosta otpora, bilo je dosta problema, ali znači uz jedan napon radi ove centrale koji je jednostavno kroz kontakte direktno sa menadžmentom, sa vlasnikom kompanije, uspeli smo da u toj kompaniji, jeste to išlo malo neprirodnim putem, znači morali smo da najavljujemo i štrajk upozorenja, ali znači posle te najave štrajka poslodavac je shvatio da ima problem, shvatio da će mu ljudi otići, seo sa sindikatom, dogovorili smo povećanje ličnog dohotka, dogovorili smo se o nekom narednom budućem socijalnom dijalogu i tamo je jedna atmosfera, znači podignuta na mnogo viši nivo, ljudi su shvatili da sindikat može da uradi mnogo toga za njih, počeli su da se učlanjuju u sindikat. Sindikat je svakim danom sve jači u toj kompaniji, sve bolji i mislim da je i poslodavac to dobro uočio i saradnja je zaista u ovom periodu podignuta na mnogo viši nivo i ljudi su zadovoljni mnogo tamo.
Hvala što ste govorili za podcast.
Hvala i vama.
Moje ime je Srđan Atanasovski, pratite rubriku Pogon radničkog glasa i razgovaramo sa Saudinom Sivrom, koji je predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno u Sarajevu, odnosno kantonalnog odbora Sarajeva. Ono što su vesti koje nam dolaze ovih dana iz Sarajeva jeste da je njegov sindikat zajedno sa koordinacijom drugih sindikata u javnoj upravi uspeo da se izbori za linearno povećanje plata svih zaposlenih, koje će iznositi 100 konvertibilnih maraka, što je dakle otprilike 50 evra mesečno. I ono što je posebno zanimljivo jeste da jesu vesti da će se ovaj dodatak računati za celu 2023. godinu, iako budžet još uvek nije usvojen, i da će se radnicima čak isplatiti retroaktivno za plate koje su već isplaćene. Saudine, da li može da nam kažeš ko sve dobije ovaj dodatak i šta on zapravo znači za ljude u Sarajevu i za ljude kojima ste vi sindikalni predstavnici?
Veliki pozdrav tebi, Srđane, i svima onima koji ovo slušaju. Iz Sarajeva, koordinacija 7 sindikata će sljedeće sedmice u četvrtak potpisati sporazum kojim će biti zagarantovano da oko 19.000 radnika u kantonu Sarajevo svakog mjeseca dobije 100 kontribnih maraka veću platu. Imajući u vidu da je trenutno najniža plata u javnom sektoru koju su sindikati ispregovarali kroz kolektivni ugovor 400 eura plus 100 eura toplog obroka, ovo povećanje od 50 eura jednako i za te ljude sa najnižim platama, kao što će biti i za sve ostali radnike, uključujući i nosioce zakonodavne izvršne vlasti, a u brutu je taj iznos oko 18.000 eura, možemo konstatovati da je, kako postoji kanton Sarajevo, uspjeh, jer nikada u jednim pregovorima koje smo vodili nismo ispregovarali veći iznos, niti smo obuhvatili više radnika, niti smo uspjeli da to povećanje bude pravedno. Jer najpravednije rješenje kad je u pitanju pregovori oko povećanja plate zbog inflacije jeste jednako svima. Jer hljeb, osnovne životne namirnice, jednako su poskupile i za spremačicu, i za učitelja, i za policajca, i za direktora, i za... Znači sve u javnom sektoru. Kada govorimo o javnom sektoru, ovdje govorimo o onima koji platu primaju iz budžeta kantona Sarajevo, to su ljudi iz obrazovanja, policije, organa uprave, i govorimo o radnicima iz komunalne privrede koji će kroz kolektivni ugovor dobiti povećanje, a naše kolege iz koordinacije kad je u pitanju zdravstvo, imajući u vidu da su potpisali prošle godine 3 kolektivna ugovora, jer nažalost imaju 3 reprezentativna sindikata, vlada jedno, hajde da kažemo, jedna loša klima, nejedinstvo u sektoru zdravstva, jer imaju 3 reprezentativna sindikata, su potpisali 3 kolektivna ugovora koji nisu identični i moraju se usaglasiti, i to je u toku, i mi se nadamo da ćemo u ovom mjesecu dobiti usaglašene kolektivne ugovore za zdravstvo. Tako da ovo je jedna velika sindikalna pobjeda svih nas, jedan dobar tim na čijem sam čelu bio ja sve vrijeme od septembra do danas. I evo, uspjeli smo da postignemo rezultat i da krunišemo to sporazumom koji ćemo potpisati sa vladom kantona Sarajeva.
Ono što mi se čini kao posebno zanimljivo za ljude koji će i u budućnosti imati iskustva sa sindikalnim pregovaranjem i sa sindikalnom borbom, jeste što ste vi kao Konfederacija sindikata uspjeli da nametnete pregovaraču druge strane, dakle vladi, svoj tempo pregovora i svoj tempo rada na ovome. Bilo je situacija kad ste recimo vi zvali njih da dođu u sindikat na pregovore, pa ste tako izdesovali novu rundu pregovora. Da li nešto možeš da nam kažeš o tim taktikama, kako ste se postavili prema pregovaraču, to jest prema vladi kantona Sarajevo, i zbog čega misliš da je važno da sindikat na ovakav proaktivan način kontroliše zapravo tempo pregovora?
Vidim da se dobro pratio cjelokupnu situaciju, jer mi sve naše korake koje treba da objavimo javno, i to je jedna od taktika, obznanjujemo našem članstvu putem i društvenih mreža, Viber mreža. Dakle, jeste, naša taktika je bila da smo mi tražili u septembru pregovore i tada nismo rekli da želimo određeni iznos povećanja plate, nego da želimo pregovarati zbog inflacije. Tada smo i tražili ovih 540 eura pomoći koju bi trebali poslodavci da isplate. Neki su u federaciji isplatili, neki nisu. To je neoporezivi jednokratni iznos. I mi smo u tim pregovorima pravili situaciju da smo nekoliko puta njih zvali da pregovaramo. Nekoliko puta smo rekli dođite nama, ako ne dođete nama, mi ćemo donijeti odluke da ćemo ići u štrajk i proteste. Mi smo do duše i napravili jedan veliki protestni skup u decembru kada su oni nama ponudili 5%. 5% u tom trenutku značilo 12,5 miliona eura, i mi nismo htjeli da to prihvatimo iz razloga što bi nam spremačice, čuvari, oni sa najnižim platama ne bi dobili nikakvo povećanje, a oni sa najvišim platama bi dobili i do 100 eura. Dakle, nismo željeli da pregovarajući o inflacije, odnosno platama koje treba povećati zbog inflacije, nismo pregovarali o cijeni rada, nego baš zbog inflacije. Mi smo tako i postupali. Svi naši potezi prema njima su bili poprilično dobro osmišljeni i realizirani. Oni su čak od početka želi da sa nama ne razgovaraju kao sa koordinacijom. Koordinacija 7 sindikata u kantonu Sarajevo nije nigdje registrovana. Ona nije nigdje ubilježena, nema nikakvo rješenje. To je slobodna volja 7 sindikata koji su reprezentativni u kantonu Sarajevo, i ja sam od početka rekao kolegama, nama ne može vlast, država, nametati rješenja koja su zagarantovana Međunarodnom konvencijom 87. Sindikalisti na našim prostorima zaboravljaju da je Međunarodna konvencija 87 zagarantovala slobodu udruživanja, pa tako imamo Međunarodnu konfederaciju koja nije nigdje registrovana, nije nigdje dobila nikakav dokument koji kontroliše vlast, poslodavac, kao što je to slučaj na ovim prostorima. Sigurno je tako i u Republici Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, Sloveniji, gdje se traži da sindikat se moraju registrirati pri ministarstvima i dobijati rješenje o reprezentativnosti. Mi smo rekli, mi se slobodno udružujemo i nas morate priznati kao ovu skupinu. Bilo je tu raznih otpora, međutim uspjeli smo se od početka do kraja nametnuti kao koordinacija, i uspjeli smo se nametnuti raznim taktikama kao ozbiljan socijalni partner koji pregovara sa vladom i koji taj posao koji započinje i završava, i to veoma uspješno, jer ono što mi dobijamo sa terena iz svih branši i svih ustanova, preduzeća gdje radi radnici koje zastupamo, jeste jedno oduševljenje, jedna euforija, zadovoljstvo, zato što po prvi put imamo opće zadovoljstvo, jer je iznos ispregovaran jednak svima, i taj iznos možemo reći i nije mali, 50 eura nije malo za sve radnike. Vrlo je bitno imati dobru taktiku. Čak ta taktika je išla do kraja, do prošle sedmice kad smo imali završne pregovore, gdje sam ja napravio draft sporazuma koji je bio 14 tačaka i tu je bilo stvari koje su onako vrlo škakljive sa stanovišta da li to treba sindikatu. Kolege su počele se bune i kažu daj da ja to uklonim. Ja sam rekao ne, ostavite drugoj strani da ne bude ono totalno pobjeđena, da on nema sad pametuju kako u sporazumu treba ubaciti ovo ono, taj tekst mijenjati, da i oni nekako budu s druge strane, jel, kao poslodavac, vlada, da ne budu totalno pobjeđeni i da oni kažu, eto, mi smo pametni, znamo pripremiti i iskorigovati sporazum u punom kapacitetu. Tako da, vrlo je bitna edukacija, vrlo je bitno ko vodi sindikat i kako strateški osmišljava sve sindikalne aktivnosti.
Razlog zbog čega ste vi započeli ove pregovore, inflacija je nešto što povezuje radnike kako u Bosni i Hercegovini, tako i Republici Srbiji, ali i šire. Mnogi sindikati su ulazili u ovakve pregovore u prethodnih nekoliko meseci, neki sa manje, neki sa više uspeha. Da li bi za kraj možda nešto poručio svim ljudima koji zapravo se bore sada za veće plate zbog inflacije i zbog čega misliš da je sindikalno organizovanje prava taktika za ovu borbu?
Oni koji se bave ovim poslom moraju znati da moraju biti vrlo dobro informisani, moraju biti uvezani i moraju oko sebe okupljati ljude koji su od povjerenja, bez obzira koliko su ti ljudi jaki kad je u pitanju članstvo ili financije kada govorimo o sindikatima. Ja smatram da u masovnosti i u dobro organizovanoj grupaciji sindikata, pogotovo kad inflacija jednak iznos u pitanju, se može puno uraditi. Mislim da ljudi u regionu moraju se više sastojati, razmjenjivati informacije. Ja sam evo bio u ponedjeljak, utorak i srijedu prošle sedmice u Briselu. Tamo sam večerao sa kolegom koji je potpredsjednik sindikata obrazovanja i Crne Gore. I mi uz večeru nismo pričali o sportu, kulturi, o ne znam, porodici, mislim jesmo i o tome, ali vrlo malo. 80% vremena smo pričali o sindikalizmu, uvezivanju sindikata i šta možemo raditi, razmjenjivali informacije i vrlo korisni su ti recimo sastanci. To ne moraju biti sastanci u Briselu. Ja mislim da predsjednici i predstavnici sindikata, bez obzira da li su to granski predsjednici, predsjednici određenih odbora, predsjednici sindikalnih organizacija, trebaju da otputuju, trebaju da se vide, trebaju da se čuju sa svojim kolegama i da prepisuju jedni od drugih. Ja prije 14 godina kad sam došao na ovu poziciju nisam znao ni 10. dio onoga što danas znam. Puno sam naučio od kolega, više od pola onoga što znam, naučio sam iz prakse od kolega i mislim da je put za sindikalne rezultate, stvaranje sindikalnih rezultata, upravo ovo udruživanje, razmjenjivanje informacija, savjetovanje, edukacija u svakom obliku i formalnom i neformalnom. To je put za ostvarivanje kvalitetnog cilja. I naravno, vrlo je bitno da na čelu sindikata nemamo ljude koji će u datom momentu odustati, kao što smo mi imali sindikat univerziteta, mi smo na početku koordinacije 8 sindikata, taj sindikat je sam sebe eliminisao jer su oni prihvatili 5%, nisu vodili računa o cjelokupnom svom članstvu, dakle za njih su bili bitni dekani, profesori sa fakulteta, a nisu im bili bitni ljudi iz tehničkog osoblja i oni više neće nikada biti dio naše koordinacije jer sindikat svaki treba da se zasniva na jedinstvu, masovnosti i solidarnosti.
Slušajte podcast Radnički glas. Moje ime je Matija Medenica i danas razgovaram sa pravnikom i ekonomskim analitičarem Brankom Pavlovićem. Krajem 2021. godine Narodna banka Srbije iznela je ocenu da ćemo u narednoj godini ostvariti jedan od najboljih rezultata u Evropi u pogledu privrednog rasta. Svetska banka i MMF, međutim, danas govore o usporavanju privrednog rasta Srbije i predstojećim revidiranjima rasta naniže. Tako je vlada na samom kraju prošle godine potpisala novi dvogodišnji stand-by aranžman sa MMF-om u vrednosti od 2,4 milijarde evra. Recite nam ukratko šta to tačno znači.
Možda ovaj prvi deo oko našeg bruto domaćeg proizvoda, ne samo što je on manji od planiranog na 2,5%, nego to što je zabrinjavajuće, to je da je poslednji kvartal već na 1. Dakle, naša ekonomija već usporava. Taj ugovor koji smo potpisali sa MMF-om, on sa pratećom dokumentacijom ima 106 strana. Osnovna informacija je upravo ta koju ste vi sami rekli, da u nekim tranšama možemo povući malo manje od milijarde odmah po potpisivanju, pa do 1,2 milijarde do juna meseca ove godine i onda u tranšama od po 400 miliona u sledećih godinu i po dana. Ali šta je ostalih 105 strana koje smo uz to potpisali? Vezano za vaše konkretno pitanje, mi smo se obavezali kao Srbija da vodimo izrazito restriktivnu i monetarnu i fiskalnu politiku. Dakle, Na jednoj strani Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Međunarodni monetarni fond kao ključne, da kažem, strukturne finansijske institucije koje nam pomažu svesrdno da se razvijamo, konstatuju da mi usporavamo, a onda od nas zahtevaju makroekonomsku politiku koja nas vodi u recesiju. Potpisali smo da ćemo povećati cenu struje i cenu gasa još 3 puta po 10%. Sad ćemo imati prenemaganja naših političara kako se oni sad dvoume koliko će to pogoditi životni standard, pa oni donose odluke da li neće ili hoće, pa će onda reći ipak je racionalno da povećamo, a u stvari sve to što se oni prenemažu je prethodno već dogovoreno. Mi smo potpisali da ćemo voditi i dalje suštinski fiksni kurs dinara. To je jako zavodljivo zbog toga što sve ovo što vam je inflacija, a vraćamo se na inflaciju, završili smo na 15,8 prošle godine, što je vrlo visoko. Ona vam onda, kad se preračunava koliko vam je plata u evrima, ispada da ste vi sve bogatiji. Pošto naravno u nekom trenutku i povećanje plata će biti veće, ali neće dostići inflaciju. Nego ako je ovo 15,8, dobit ćete povećanje 12,5 ili 14, nešto sa zakašnjenjem. Pa ste već jedan puta na svom leđima nosili taj teret povećanih cena. Da ne govorimo što to u prodavnici nije 15,8, nego 35,8, to na stranu. A drugi put, zato što i kad vam poveća platu, ona ne dostigne nivo inflacije. Međutim, kad se sve to preračunava u evre, ispada da vi imate sve veće plate u evrima. A u stvari ste u realnim kupovnim moćima sve siromašniji. Inflacija mora bude robustnija u tom sistemu koji traži nove prodore, nego u igranom sistemu. Ali ne toliko. Mi dakle nemamo rast, nemamo privredni rast koji bi uopšte opravdavao te skokove, imamo vrlo visoku inflaciju. Dakle, nastavit ćemo sa fiksnim kursom, što je za nas nepovoljno, jer to znači da svi uvoznici ovde podignu cenu za robu, pretvore to po fiksnom kursu kao da nema inflacije. I sva ta razlika mu je u stvari ekstra profit. Zakasni sa povećanjem plata i bogati se. To se zove inflacija na strani ponude. Ne zato što ima puno para u opticaju pa rastu cene, nego na strani ponude. A znate što znači inflacija na strani ponude? Da vlasnik kapitala prosto podiže cenu. Zašto imamo inflaciju? Pa zato što digne cenu i uzme razliku za sebe. Zato imamo.
Drugim rečima, to je pitanje klasne moći.
Apsolutno, klasne moći i države koja se stavila u jednu pasivnu poziciju umjesto da reguliše te špekulativne poteze i da ih zabranjuje, da ih sprečava, ona se pravi luda, ona se pravi kao ja nisam kod kuće, vidite tu s komšijom i neko će drugi to da reši, neće niko drugi da reše, a zapravo pada sve na teret, mi bismo rekli običnog čoveka, znači građana ove zemlje. Mi smo se obavezali da mi ne možemo da uvodimo mere kojima ćemo sprečavati da nam stranci kupuju robu koja je inače deficitarna i na našem tržištu. Ne smiješ to da radiš. Obavezali smo se da ne možemo da uvodimo nikakve mere kojim ćemo kontrolisati iznošenje novca iz zemlje. Dakle, činite potpuno ranjivim na sve moguće nagle finansijske transakcije. Oni predviđaju da ćemo mi imati pad deviznih rezervi sa 16,9 milijardi na 14,5. Dakle,
to sam hteo da pitam. Pre godinu dana je Narodna banka se hvalila kako je veliki rast deviznih rezervi, a sada se traži da se one obore.
Ne traži se, nego oni hoće da kažu da ćeš ti imati tako nedostajuću likvidnost, da ćeš morati da posegneš za deviznim rezervama uprkos ovih 2,4 milijarde. Koje ide od Međunarodnog monetarnog fonda, u tom planu se predviđa u istom periodu do 24. da ćemo se zadužiti od EBRD-a, i to je ova Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, i od Svetske banke za dodatnih 900 miliona i još 2,5 milijarde ćeš uzeti iz deviznih rezervi i zadužili smo se prodajom valutnih obveznica za 1,750 milijardi. Kad saberemo sve te cifre, vidi se da na dve godine nedostajuća likvidnost Srbije je na nivou preko 7 milijardi dolara. Ono što se projektuje, a sve vreme se govori o jednoj vitalnoj privredi koja pršti. Zašto možete da imate povećanje deviznih rezervi? Zbog toga što vam strane investicije I ono što naši građani iz inostranstva imaju prihode koje ostvaruju ovde ili šalju svojim rođacima ovde, u zbiru daju više novca nego što vam je trgovinski deficit sa inostranstvom. I onda za tu razliku se vama povećavaju devizne rezerve. Povećanje deviznih rezervi nije rezultat snažne ekonomije koja od sebe odvaja nešto pa stavlja na stranu, što se želi prikazati time da devizne rezerve rastu, nego zavisi od spoljnih faktora. Ukoliko bi recimo umesto 4 milijarde stranih investicija to bilo 2 ili milijardu i po, što može u danu, ne u danu, može u 6 meseci da se dogodi, mi bismo ušli u problem. Ukoliko bi životni standard naglo pao naših ljudi na zapadu, koji bi onda za svoje potrebe morali mnogo više da troše, manje bi mogli da odvajaju za rođake u Srbiji, pa bi to palo i mi bismo ušli odmah u problem.
Što je manje više bila situacija od 2008. sa izbijanjem krize?
Stalno, periodično, to je isto dobro ste rekli, odlično ste rekli što ste pozvali na 2008. Zapravo je makroekonomska politika od 2001. do danas ista. Otuda ljudi imaju osjećaj da se mnoge vlade menjaju, a da je politika u tom pogledu suštinski ista.
To je dakle politika privlačenja stranih direktnih investicija.
To je politika MMF-a, odnosno ono nešto što zovemo Vašingtonski konsenzus, koji ti kaže treba da se država povuče iz regulacije, kao da bi bilo fair tržišna utakmica, u stvari u toj utakmici uopšte nije fair, nego si dužan da igraš u korist Zapada, koji onda na tvom tržištu pravi monopole i oligopole i zapravo na taj način uzima ekstra profit. Pa pogledajte, sve ključne velike trgovinske lanci vam drže stranci. Jel postoji u Americi strani trgovinski lanci koji drže monopol? Pa ne postoji. Banke vam 90% drže stranci. Jel nema u Nemačkoj postoje dominantne strane banke? Postoje u Francuskoj, postoje u Italiji, postoje u Japanu, postoje u Americi. Oni su svi glupi i zaostali, oni ne znaju kako lepo u Srbiji 90% drže banke. Pa kako ćeš razvijati privredu sa bankama koje su u stranom vlasništvu? Pa on ima svog izvornog klijenta na zapadu. Šta će tebe da razvija da mu budeš konkurent na trećem tržištu? Ne pada mu na pamet. On će da te finansira onoliko koliko je potrebno da se izlače profitabilnost sa tvog tržišta u njihovu korist. Odnosno, neće mnogo da te finansira, nego će igrati sa onda sa hartijama od vrednosti države i Narodne banke, gdje u stvari ima velike zarade i njima je to sasvim dovoljno da budu profitabilni. Mi smo, recimo, carine odmah oborili na prosječnu stopu koja je bila ispod Australije. Dakle, izađete iz sankcija i rata i svoju privredu štitite manje nego što je štiti Australija, jedna vrlo razvijena ekonomija. I tu vas hvale neviđeno. Tu vaši ministri dobijaju nagrade, priznanja, evropski, svetski majstori, niko takve pametne ljude u životu nije video, samo što oni kod sebe to neće da primene.
Takav se utisak stiče zapravo nakon svake ture sastanaka sa MMF-om da su naši političari dosta hvaljeni. U medijima se spominje da je jedan od uslovno rečeno dogovorenih stavki sa MMF-om u okviru ovog stand-by aranžmana i to da se neće izdvajati više od 10% za plate u javnom sektoru. U odnosu na BDP, tako je. Šta to tačno znači onda za sindikate koji pregovaraju o platama u narednom periodu, posebno u ovim uslovima visoke rastuće inflacije?
Da, odlično pitanje, zbog toga što zapravo čitav taj socioekonomski savet i čitav taj proces socijalnog dijaloga, koji inače bi trebalo u društvu zaista da bude važan, zaista bi trebalo da bude on kohezivni faktor, stabilizujući faktor, on je obesmišljen. Jer se potpuno mimo oči u javnosti, to čak nije ni parlament, koji je takođe pod kontrolom Zapada, nego mnogo nejavnije čak i od toga, nešto se dogovori s MMF-om, to niko živi nije video. Znate gde mi čitamo to šta je dogovoreno? Pa na sajtu MMF-a. A zašto MMF to objavi? Pa zato što kaže ko mi radimo ko transparentno. To Srbija vaša što radi mi ne znamo. A znate kako idu ti pregovori? Ajde, možda mala digresija pa ćemo se vratiti na ovo sindikat. Dakle, u tim pripremi zaključenja ugovora predstavnici Srbije razgovaraju sa stručnim timovima MMF-a. I stručni
sa edukatorima praktično.
Sa edukatorima. I on, u stvari oni vam u najboljoj nameri vas upućuju na to kako vaš zahtev MMF-u treba da izgleda da biste imali šansu da vam bude odobren kredit.
Kao konkurisanje za projekat, recimo.
Kao
mi smo kao NGO jedan.
Ali kod projekta vi ipak imate kreaciju. Mm-hmm. Ovde nema kreacije. Znači, sve što ti ja kažem da moraš sam da se obavežeš da bi te ja uzeo u razmatranje, posle toga se ja povučem kao stručni tim i u javnosti ide kao Srbija moli MMF. Ako bi moglo da se ne povećavaju plate više od 10% u odnosu na BDP. I MMF to onda razmotri rizike, da li oni mogu to da odobre ili ne mogu, jer oni moraju celom svetu, pomože samo Srbiji. I onda kad ti odobre, onda oni kažu Srbija nas je molila na 30 strana, mi smo evo rizike razmotrili na 4, imamo tabele 35 strana i grafikone, imamo uvodna obećanja, pretpostavke, anekse, ovako i onako, 106 strana ukupno, mi prihvatili kao MMF. I odmah objavljujemo. I ti sad kad kažeš, ti neko kad kaže, pa znam ali vi iz MMF-a diktirate to u korist poverilaca banaka, oni kažu, pa pričaš besmislice. Branko, šta je s tobom? Pogledaj, sama vlada, pečat, potpis, molim vas da ne možemo da podižemo plate. Molim vas da bude fiksni kurs. I mi razmotrili i rekli, pa ima logike u tome što Srbija moli, hajde da izađemo ljudima u susret.
Baš lepo sarađujemo.
Baš lepo sarađujemo i vrlo pametno razmišljaju i tako dalje. Dakle, ovo što ste rekli, nema smisla mnogo taj razgovor zbog toga što bankar, MMF bankar, da kažem, neko ko vodi računa o kolektivnim poveriocima, financijskim, on kaže ovako, možeš da otpustiš ljude, pa da povećaš platu. Možeš da se veoma razvijaš, pa da povećaš platu, ali ne možeš da se veoma razvijaš jer si se ovde obavezao da imaš restriktivnu monetarnu i fiskalnu politiku. Možeš samo da ideš nizbrdo. Ne vredi ti da mnogo bolje upravljaš sistemom. Recimo, imali smo nepotrebne troškove, ne daj Bože korupcija ili nešto, i sad smo to sasekli, ne znam kako smo to uradili, nekako smo sasekli, i stvorili smo veliki prostor. Investirali sve što treba i ostalo nam 2 milijarde evra. Ne možeš da prebaciš u plate, jer ćeš preći 10% u odnosu na BDP. Jedini način je da penzionišeš ljude, da pomru, recimo to neki jači virus, to bi im super bio, on bi rekao pa pomrete i onda imate veće plate ovi koji prožive. To može. Ali da stvarno dižeš standard ljudima, to je isključeno. Na postojećem ne dižeš standard, to je isključeno. I možeš otpuštanje. Možeš otpuštanje. Tako da, u stvari, oni hoće da naprave da je čovjek čovjeku vuk. A ovde se kao zahteva socijalni dijalog, koji nema nikakvog smisla. Dakle, to je jedna vrlo daleka lukavost kapitala, koja antagonizuje ljude dole da su jedni protiv drugih, a u stvari si ih stavio u sistem koji je piramidalan. I na tom vrhu ima mesta za toliko, za troje ljudi. Ko će da bude od tih troje, to ovaj sistem uopšte ne interesuje. Ali on ti stvara iluziju da ako si ti dovoljno vredan i boriš se, 15.000 vas ima šanse. Kak je 15.000 kad ukupno ima mjesta za troje? Kako možda bude 15.000 šanse? Sindikat koji pregovara ima ispred sebe nekoga iz resornog ministarstva. Ako je to prosvete i obrazovanje, onda nekoga iz tog ministarstva. Taj iz ministarstva će im reći da on potpuno deli sva njihova ubeđenja. Ali da su okviri, neće on reći MMF, nego će reći mi imamo zadate okviri, mi moramo da vidimo, razgovarat ćemo koliko se bude moglo i tako dalje. Sad kad sindikat kaže, pa dobro, prošli smo 100 puta to, vidjet ćemo, razgovarat ćemo, ajmo mi da nekako to konkretizujemo stvari, a mi se bolje organizujemo pa da vidimo. Onda će na kraju da dođe ministar i da kaže, verujte mi, ja ću potpuno da zastupam vaš stav, ali moram da pitam Sinišu Malog, ako on odobri, odobreno je. Ako ne odobri, verujte, nije do mene. I onda će dve varijante. Uopšte neće razgovarati sa Sinišom Malim, ili će razgovarati jedan minut gde će mu Siniša Mali reći, ili neki Siniša Mali, ministar financija, će mu reći ti rušiš ugovor sa MMF-om, to ne dolazi u obzir. I gotovo. Cela stvar je gotova. I onda se ovaj vrati i kaže, evo, pošto je. Čak i možda i u javnosti da izađe. i kaže, evo, ja sam stvarno dušom i telom na vašoj strani, ali šta da se radi. U tom smislu, zapravo se sindikati, ali mislim, govorimo o sindikatima, ali mnogo šire društvene celine, se sudaraju sa činjenicom da ukoliko ne postoji politički nastavak osmišljavanju stvarno održivog razvoja jednog društva, onda nikakve šanse ti nemaš. Ti možeš u nekim trenutnim situacijama povoljnije ili manje povoljno, ali je to tolika između izuzetno uspešno pregovarača i izuzetno neuspešno pregovarača na strani sindikata, je toliko mala razlika da onda ljudi vremenom izgube interesovanje. Kažu, pa dobro, evo, na jednom smo posle, ne znam, 15. izvlačenja naši nekog u koga verujemo i pametan je i pošten je i zna i hoće ima energiju. Ne može on, Bog zna šta ti uradi, jer je u sistemu koji mu to ne dozvoljava. A kad kažeš ljudima, pa znam, ali sistem je širi, on kaže, ma pusti to, to je visoka politika, ne mogu da se bavim time. Zapravo i to radi MMF i taj čitav zapadni model. On te ubeđuje u to da u suštini ti ne smeš da dovedeš u pitanje model. A čim ne dovedeš u pitanje model, ti si manje više mrtav. Pa je neko mrtav danas, neko sutra, ali tu ste vi, nema tu, ne, svi ste na veštačkom disanju. Svi ste na trajnom veštačkom disanju i nekoj infuziji, pa sad, ako dobiješ dve boce infuzije, dobro, ali na infuziji si, nema tebi, da trčiš po dvorištu. Znači, to je jedna vrlo velika zamka koja se, nažalost, ovde kod nas u Srbiji još nije iščitala ili se nije iščitala do kraja. I treba imati, kad god se ljutite na svoje sindikalne predstavnike, ne želim uopšte da ih pravdam, ali zaista oni imaju jednu gotovo nemoguću misiju u okviru toga gde ga sistem gura na to, pa kaži ko je neradnik, kaži ko je višak, optereti tamo gde treba da imaš, ne znam, troje ljudi za nešto, ajde probajte vas dvoje da radite, pa onda povećajte platu. Da, a ti kažeš, pa ne, ali troje je već prenapeto, trebalo bi da bude najmanje četvoro, jer neko će se razboleti, neko ode na odmor, pa nemoj stalno da živimo pod nenormalnim teretom iz dana u dan. On će kaže, ma to ne dolazi u obzir. To nikako ne dolazi u obzir. Model razvoja nije dobar. Ali ono što je za mene mnogo gore, što se on ovde hvali. Evo, recimo da je politički sistem bio naivan 2001. i nije razumeo to. Trebalo bi da razume, jer su prethodno 90. godina sve to već prošle druge države istočnog bloka evropskog i trebalo bi da imaš neka iskustva. Ali eto, recimo, nisi imao u redu, nisi imao. Ali 23. taj isti sistem hvaliti, to je stvarno skandalozno. Mislim da tu država jedino što bi mogla da uradi i što bi trebalo da uradi, i što je važno da uradi, to je da vrati na ogromnu proizvodnju, ne u malu, nego ogromnu proizvodnju državnih stanova po, na osnovu državnog velikog građevinskog preduzeća. Ne govorim 1000-2, govorimo 17-20 hiljada stanova godišnje, koji bi bili nešto iznad građevinske cene koštanja, a najviše do 50% tržišne cene. Jer i ta vaspitačica u obdaništu, i to je država. I nastavnik u školi je država. I dobra birokratija u ministarstvu je država. I vojska je država, i policija je država, i sudija je država, i država. Ti kad napraviš, ne možemo da ti damo kroz platu. Dobro, ali ću te vratiti na to da ti rešavam stambeno pitanje i dobit ću kvalitetnije kadrove. I on će kaže, to je u redu, ovde nemam platu, ali ovde imam veliku korist. Kad se država pojavi sa 20.000 stanova godišnje po tim cenama, ona obara cene stanova i svim drugim na tržištu. To bi recimo bio strateški potez gde bi nadigrao MMF. Ti bi ga sad nadigrao, on to nije normirao, ali bi morao da prethodno ideološki sebi očistiš iz glave da će tržište samo sobom nešto regulisati. Neće. Tržište i u idealnim uslovima u realnosti, u svakoj državi, vodi ka monopolima i oligopolima i ka iskrivljenju najboljih elemenata konkurentnosti koji inače su tržišno neophodni da bismo znali gde alociramo kapital. To bez regulative države i bez upliva države to ne može. Prostora ima, ali ideološki sklop ljudi na vrhu koji misle da je taj zapadni model koji je namenjen kolonizovanju drugih država, a zovemo ga vašem ciklusu, koji su oni inače napustili, 2010. su oni svi seli i rekli napuštamo to, to ne postoji jedan model koji može se primijeniti na sve države, osim ako je država glupa, pa tamo gde su glupi tu ćemo nastaviti. Mi se time hvalimo. Tako da dogod je to tako, jako je teško iz sindikalnog ugla napraviti bilo kakav opetljiv rezultat.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o univerzalnom osnovnom dohotku. Šta je koncept univerzalnog osnovnog dohotka i koje su iskustva iz postojećih probnih primjena? Da li univerzalni osnovni dohodak korak ka finansijskoj sigurnosti građana ili način da se drže postojeći odnosi moći? Šta bi za radničko organizovanje značilo ukoliko bismo se opredelili za univerzalni osnovni dohodak kao strateški cilj u borbi? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković i Srđana Tanasovski.
Pod konceptom univerzalnog osnovnog dohotka se podrazumevaju sva ona primanja koja bi država davala svim građankama i građanima, bez obzira na njihov status materijalni, bez obzira na to da li su zaposleni ili ne. I u tom smislu ova primanja se ne treba ih pomešati sa, recimo, socijalnom pomoći koju dobijaju samo najugroženiji građani, ne treba ni sa nekim vrstama stipendija koje dobijaju samo oni koji se usavršavaju, nego je osmišljeno tako da ga dobijaju bukvalno svi. I to je koncept koji jeste potekao iz liberalnih tekovina, ali tokom poslednjih godina svoje simpatije sve više ubira i u konzervativnim sredinama. Međutim, tu opet treba imati na umu da, kao što ima različitih ljudi i grupacija koje se zalažu za uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka, isto tako postoje i različite vrste tog univerzalnog osnovnog dohotka, odnosno šta se po time podrazumeva. Tako on može biti minimalni univerzalni dohodak, što bi predstavljalo neku vrstu vrlo male dopune u budžetu, nalik recimo dečijim dodacima koje sada dobijaju roditelji, samo što bi dobijali svi, i to bi podrazumevalo da od toga ne može da se živi i da je potrebno da ljudi budu zaposleni, nego je to eto jedan dodatak. Može biti i delimični univerzalni dohodak, to je onaj koji može da popuni nešto veći deo budžeta, ali ipak nije dovoljan da pokrije sve potrebe stanovanja i života, tako da samim tim je i dalje potreban posao. I postoji potpuni univerzalni dohodak koji još uvek nije nigde čak ni probno realizovan, ali taj koncept bi podrazumevao da ljudi ne moraju da rade, da pokriva sve njihove životne potrebe i da ukoliko se odluče da se zaposle, to nije ni iz kakve prinude, nego zbog toga što prosto žele nečime da se bave. I sad taj poslednji potpuni univerzalni dohodak je nešto što oni koji su liberalnije nastrojeni će zapravo najčešće i zagovarati, i često će oni reći da je to nešto što se dodeljuje svima, pa i ljudima koji su imigranti, deci takođe, dakle ne samo punoletnim građankama i građanima koji imaju prava da se zaposle, nego bukvalno svima. I to je ono što kao glavna prednost, kada se o tome govori, najčešće navodi to da će to podstaći ljude da zapravo odbijaju poslove koji nisu dovoljno dobro plaćeni ili koji su prosto podrazumevaju loše uslove rada. Na taj način vidi se da kada se govori o tim konceptima nije samo ideja potpuno utopijska u smislu hajde da svi živimo lepo i srećno i da obezbedimo svima osnovne potrebe, nego postoji i ta neka naznaka transformacije tržišta, šta, odnosno poslodavci bi trebalo da ne ucenjuju ljude osnovnim preživljavanjem. Ono što se isto uglavnom tada naglašava, opet liberalni zagovornici toga, je da to ne može da bude osnov za privatizaciju nekih osnovnih usluga kao što je obrazovanje, kao što je zdravstvo, jer bi se onda moglo desiti da sve poskupi taman toliko koliki je taj iznos za univerzalnog osnovnog dohotka, odnosno da ono što nam je inače bilo besplatno odjednom počne toliko da se plaća i samim tim bi obesmislilo ceo taj koncept. Postojale su neke prakse implementacije univerzalnog osnovnog dohotka, ali treba imati na umu da sve te prakse i sve što se iz njih može naučiti su zapravo na vrlo malom broju ljudi sprovedene u vrlo malom broju država. I čak i kada se radi o tim državama koje su sprovedene, to su uglavnom samo na određenoj teritoriji, na određeno vrlo kratko vreme. Možda najpoznatiji primer je u Sjedinjenim Američkim Državama državama koje je uvela Aljaska, gde su svi stanovnici dobijali prihode od prodaje nafte koji su se kretali u vrednosti od 1000 do 2000 dolara. I ono što se zaključilo iz tog eksperimenta je da to nije umanjilo procenat ljudi koji su se zapošljavali ili zadržavali svoj posao, ali recimo uticalo pozitivno na natalitet i parovi su se češće odlučivali za to da imaju decu. U Kanadi je to pokušano zapravo dosta ranije, još 1974. godine, i ono što je bio rezultat tog eksperimenta je bilo da je smanjen dečiji rad, koji je tad još bio više rasprostanjen nego danas, i da je došlo do porasta u obrazovanju. Sledeći put je ponovo pokušano isto u Kanadi 2007. godine, u Ontariju konkretno, ali je ceo projekat obustavljen na pola. Međutim, ono što je dobar zaključak iz svega toga je da se uočeno da su ljudi manje konzumirali alkohol i cigareta. To međutim nije samo vezano za američki kontinent, nešto slično se dešavalo i u Finskoj u Evropi u periodu 2016. do 2018. godine, kada je 2000 nasumičnih građana izabrano kao vrsta eksperimenta da učestvuju u tome i svako od njih je dobijao po 560 evra mesečno. I eto, to je lepo uticalo na njih. Tvrdili su da je, da se generalno osjećaju srećnije i da imaju više vremena za porodicu i prijatelje. Opet, ne treba se misliti da je to pokušano samo u bogatim zemljama, jer ove koje sam navela to definitivno jesu. To je takođe se bilo i 2004. u Brazilu, ali su oni imali dodatni uslov da ljudi koji su dobijali univerzalni osnovni dohodak su bili obavezani da školuju decu i da redovno posećuju zdravstvene ustanove i brinu se o svom zdravlju, odnosno idu na preventivne preglede, i to je zaista uticalo na to da kvalitet života poraste, kao i broj obrazovanih. Kasnije isto u Brazilu od 2008. do 2014. je bilo tako nešto ponovo pokušano, gde su izvukli 100 pojedinaca iz nekog okruga. To je opet teško zaključiti da je bilo šta iz toga, budući da je samo 100 ljudi bilo, ali je to potrajalo 6 godina, tako da možemo da kažemo da je zaživelo. I od 2020. isto u jednom delu Brazila je uvedeno da postoji neki novi program gde stanovnici tog dela dobijaju univerzalni osnovni dohodak kao u vidu kartica, odnosno nekih kupona, bonova, i to je tačno 35 dolara mesečno. To bi spadalo, dakle, u ono što smo naveli kao minimalni. Moguće je da ovih 560 evra, što nam zvuči pristojno za Finsku, zapravo s obzirom na visinu njihovih plata je isto neka crkavica, ali uglavnom vidimo da i to što se dešavalo nije ni blizu potpunog univerzalnog dohotka. Bilo je takođe i u Namibiji tokom 2008. i 2009. godine, kada su dobijali celih 7 dolara mesečno u jednom distriktu, ali je to uticalo na to da higijena u tom distriktu postane bolja. I takođe je bio u Indiji, gde se to radilo zapravo u dva nivoa, odnosno u dve faze se radilo, opet u jednom delu Indije, gde su i svi stanovnici dobijali, uključujući decu, prvo neke manje stipendije, a potom malo veća primanja, i to je takođe uticalo na porast u obrazovanju i u životnom standardu, kao i higijeni. Tako da je doprinelo na neki način tim siromašnim zemljama, ali opet, kada je neko toliko siromašan, šta god im se da će nekako popraviti stvari. Ono što je, čini mi se, zapravo pitanje koje ovde treba postaviti je da li govorimo o nečemu što je univerzalno rešenje radničkih problema u budućnosti, ili je zapravo samo neka vrsta peča, popravki, odnosno Hanza posta koji će da spreči eto da ljudi baš ne umru od gladi kada su ugroženi, a zapravo neće ništa suštinski promeniti. I sad, prva stvar koju bih istakla zašto ne mislim da je to suštinsko rešenje uprkos ovim poboljšanjima do kojih je došlo u zemljama gde se to eksperimentisalo. Prvo zato što vidimo da su sve ti programi trajali vrlo kratko i ograničeno i prosto nikada ne postoji garancija da će to trajati dovoljno dugo da neko zapravo može da planira svoj život oko univerzalnog osnovnog dohotka. Nedavno smo imali slučaj u Hrvatskoj kada je se vlast promenila i kada je ukinuta mera roditelj-odgojitelj, od koje zapravo mnogo porodica zavisilo, koji su odjednom ostali bez svih prihoda na ulici da se brinu o deci i da pronalaze posao kako znaju i umeju. Dakle, ako se držimo da je to nešto na osnovu čega ćemo planirati našu budućnost, onda je neminovno da će naša budućnost uvek biti u rukama onih koji su na pozicijama moći. I tu je možda i generalniji zapravo problem, jer kada govorimo o organizovanoj radničkoj borbi, kada govorimo o radničkoj klasi koja nešto zahteva, zahtevi se često ne tiču samo plate i primanja. Oni nisu uvek samo finansijski. Mi želimo takođe i da odlučujemo o našim radnim mestima, mi želimo da odlučujemo o procesu proizvodnje, o uslovima rada i da prosto niko ne parazitira na našem radu. A samim tim, ako pristanemo da nam glavna strategija bude to da nam država daje neke prihode, mi se odričemo bilo kakvog prava na moć i mi nemamo više čime da ih ucenjujemo na taj način na koji recimo možemo kada smo organizovana radnička klasa.
Meni se činilo da je ova diskusija jako važna za radnički glas, jer da je zapravo ovo jedin tih temeljnih pitanja gde se mi razilazimo sa velikim delom levice i pogotovo sa velikim delom reformističke levice, gde možemo jasno da artikulišemo zbog čega zapravo promišljanje o trenutnom položaju klasne borbe ne može da bude odvojeno od pravog socijalističkog programa. Dakle, da ne možemo govoriti o njemu u nekoj pukoj abstrakciji, gde već ukoliko želimo da kao na bilo koji način doprinosimo borbi radničke klase, onda to ne može da bude neka abstraktna situacija, sad ja sam nešto smislio, nego zapravo mora da proizađe iz realnih uslova u kojima ljudi pre svega rade, a zatim i žive. Meni se čini da je zapravo ovde i osnovno pitanje da li se univerzalni osnovni dohodak zamišlja kao neka vrsta rešenja, odnosno strategije koja će biti deo tog nekog utopijskog socijalističkog društva, dakle da li je to ono čemu mi težimo, ili je to zapravo prelazni reformistički zahtev koji treba da popravi neke konkretne probleme. I meni se čini da zapravo možemo kroz diskusiju od tačke 1 ka tačke 2 da vrlo dobro pokrijemo sve mane ovog projekta. Znači, šta bi značilo da je univerzalni osnovni dohodak deo nekog socijalizma, dakle deo nekog tog utopijskog momenta u kome mi zamišljamo budućnost čovečanstva? Pa to bi za početak značilo da se mi borimo za pravo da ne radimo. I da li je socijalizam borba da ljudi ne rade? Suštinski, ono što mi možemo da primetimo jeste da određena količina društveno neophodnog rada, kako bi ljudi prosto mogli da se suoče sa prirodnim okolnostima, sa svojim prirodnim i kao društvenim potrebama, će uvek biti neophodna. Prema tome, ta ideja da mi zapravo, da je sloboda u tome da mi ne radimo, je suštinski suprotstavljena ideji socijalizma kao demokratskog projekta koji se tiče toga da mi kroz zajedničko uključivanje svih agenata u društvu, dakle svih ljudi, odlučimo kako ćemo rasporediti društveno neophodni rad. I zapravo ono što treba istaći jeste da se mi ne borimo za pravo da ne radimo, već se borimo za pravo da odlučujemo o tome kako ćemo rasporediti društveno neophodni rad i šta na kraju krajeva društveno neophodni rad i potrebe ljudi jesu. I mislim da je to jako važno zbog toga što mi se čini da je univerzalni osnovni dohodak jedna od onih stvari koje poprilično izrasta iz te zamke da će se sve automatizovati, da će u nekom trenutku se raditi mašine, što je očigledno samo jedan diskurs koji služi tome da ljudi dignu ruke od radničkog organizovanja i da zapravo dignu ruke od bilo kakve klasne borbe i da samo tako čak udobno čekaju taj trenutak kada će tehnologija zavladati svetom i kada ljudi više neće raditi. Dakle, ukoliko prihvatimo, to jest ukoliko dođemo do saznanja da je određeni rad uvek neophodan, onda pravo da se ne radi je uvek privilegija. Dakle, uvek će onda uspostaviti klasnu strukturu između ljudi koji ne rade i imaju privilegiju da ne rade i ljudi koji rade, i odnosno ljudi koji moraju da obave taj društveno neophodni rad. Drugi razlog zbog čega je potpuno suvano govoriti o ovome kao o tom nekom cilju kome težimo jeste zapravo koncept novca. To je univerzalni osnovni dohodak, da bi kao takav postojao, mi moramo prvo da imamo novac kao univerzalnu aksiomatiku, dakle kao univerzalni moment pretvaranja bilo koje vrednosti u bilo koju vrednost i kao merilo svega onoga što proizvodimo. Jedna od osnovnih ideja socijalističkog društva jeste da su neke stvari nemerljive novce i da stvari kao što su pravo na stanovanje, pravo na hranu, ne treba da budu konvertovane u robu i ne treba da budu konvertovane u novac, nego treba da budu svima dostupne. Insistiranje na tome da se sve konvertuje u neku veličinu, u neku novčanu jedinicu koja će onda služiti za univerzalni osnovni dohodak, prvo negira ta osnovna prava na stanovanje, hranu i tako dalje, a sa druge strane, nužno iziskuje birokratski aparat koji će suštinski biti vladajuća klasa, koji će suštinski biti ili sam vladajuća klasa ili pod kontrolom neke vladajuće klase i koji će upravljati ljudima. E sad, pošto smo adresirali ova pitanja, ja bih se vratio na to šta onda zapravo univerzalni osnovni dohodak može da znači u praksi. Prvo, sasvim je jasno da je on direktno vezan za geografske nejednakosti. I to je ovo o čemu si ti govorila, na primjer u Aljaske, možemo da predvidimo univerzalne osnovne dohotke na nivou tih zemalja koji imaju vrlo značajne prirodne resurse koje eksploatišu poput zemalja u Persijskom zalivu, poput skandinavskih zemalja sa nalazištima nafte itd. Ono što je zanimljivo jeste da bi suštinski ono značilo i ekskluzivitet u tom smislu da bi samo državljani tih zemalja dobijali te univerzalne osnovne dohotke. Prema tome, te jednakosti ne samo što bi bile geografske, nego bi na nivou tih zemalja bi jasno delile povlašćene ljude koji svojim pravom rođenja dobijaju univerzalni dohodak i ljude koji ne dobijaju taj univerzalni dohodak. Dakle, tu vidimo da je ta klasna struktura koja je nedvosmisleno ugrađena u koncept univerzalnog osnovnog dohotka zapravo postaje i struktura koja se reflektuje na geografske nejednakosti. Druga stvar koju treba prosto direktno reći jeste da je svako zalaganje za univerzalni osnovni dohodak kao cilj, odnosno kao nešto što treba da bude osnovni cilj našeg organizovanja na levici, organizovanja potlačenih ili organizovanja radničke klase, potpuno odsečeno od poimanja toga gde se mi trenutno nalazimo sa nivom klasne borbe. Znači, mi smo trenutno na tom nivou klasne borbe da bilo kakav univerzalni osnovni dohodak može biti samo minimalan. Dakle, može biti samo takav da zapravo služi kao izgovor za ukidanje socijalnih službi, za rasformiranje države blagostanja, odnosno onoga što je ostalo od nje, i za zapravo uvođenje tog nekog osnovnog univerzalnog dohodka koji bi u Srbiji, ne znam, da li bi bio 10 ili nešto više hiljada dinara, dakle ono što bi bio negde limit naše trenutne socijalne pomoći, a vi za tu socijalnu pomoć bukvalno treba da dokažete da nemate mesečna primanja koja prevazilaze četvorocifrenu cifru u dinarima. Dakle, stanje klasne borbe je takvo da bi taj univerzalni osnovni dohodak nužno bio minimalan. I zalaganje za univerzalni osnovni dohodak danas nužno znači zalaganje za guranje radničke klase u siromaštvo i u još veću poziciju nemoći iz koje više čak ne može da se pozove na tu državu blagostanja, zbog toga što će se zajedno sa uvođenjem osnovnog univerzalnog dohotka solidifikovati monetarni sistem koji će sve pretvarati u novac i koji će podrazumevati da se sve tim novcem plaća. I konačno, kao što si rekla i na kraju svog izlaganja, ja bih to podcrtao, univerzalni osnovni dohodak kao cilj potpuno amputira radničko organizovanje na radno mesto. Dakle, s jedne strane izmešta borbu sa radnog mesta, a sada bih vratio stvari na sam početak. Radnici se na radnom mestu ne organizuju da ne rade, nego se organizuju da imaju moć na tom radnom mestu gde su ujedinjeni kroz uslove rada. Njihovi lideri na radnom mestu, dakle ljudi koji organizuju sindikate, ljudi koji se uključuju u radničku borbu, su najčešće najbolji radnici. Dakle, ljudi koji se ističu svojom radnom etikom i ljudi koji upravo zbog toga što poznaju proces rada i upućeni su u proces rada, postaju neka vrsta organskih lidera svojih kolega na radnom mestu. Za njih univerzalni osnovni dohodak, odnosno pravo da ne rade, nikada neće biti cilj za koji će se oni boriti. Konačno, osnovni način da radnici preuzmu višu vlast nad radnim mestom i veću moć nad radnim mestom jeste edukacija u smislu procesa rada. Dakle, radnici pre svega moraju da znaju više o procesu rada, o načinu na koji se stvari u današnjem društvu proizvode, od jedne fabrike pa do celog društva i lanaca snabdevanja. Meni se čini da borba za univerzalni osnovni dohodak ne samo što neće edukovati radnike da nauče nešto o procesu rada i procesu proizvodnje, već da i sami autori i akademici koji se bave teorijom univerzalnih osnovnih dohodaka ne znaju ništa o procesu rada i o lancima snabdevanja u društvu, kada mogu da ovo ističu kao cilj svoje borbe.
Slušajte podcast Radnički glas, rubriku Čitaonica. Moje ime je Nikola Tucaklov, sa mnom je Jovan Bukumira, a danas razgovaramo o knjizi Radnički štrajkovi tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine, koju je napisala Nada Novaković. Što se tiče konteksta u kojem je pisana ova knjiga, pre svega bismo se osvrnuli na samu Nadu Novaković. Ona je profesorka u penziji, profesorka sociologije u penziji, sociološkinja je i pisala je ovu knjigu, kako i sam naslov kaže, o radničkim štrajkovima u periodu od 1990. do 2015. godine iz perspektive koja je u velikoj meri zanemarena u savremenoj sociologiji, odnosno iz jedne perspektive klasne borbe. I to je možda nešto što je najvredniji deo konteksta u kojem je ova knjiga nastala. U ovoj knjizi profesorka Novaković nam daje jedan uvid u prosto jednu genezu savremenog sindikalnog pokreta u Srbiji, odnosno savremene sindikalne scene u Srbiji, o danas najrelevantnijim sindikatima, tome kako su oni nastali, kako su se postavljali prema tokovima tranzicije u kojima se Srbija našla poslednjih godina 20. veka i kroz prve dve decenije 21. veka. Naročit fokus u knjizi je stavljan upravo na štrajkove, odnosno na oblike radničke borbe. Govorimo tu i o blokadama i o raznim drugim vidovima otpora koje profesorka Novaković navodi, kao jednoj istoriji otpora radničke klase promenama koje je vladajuća klasa pokušala i nažalost uspela da sprovede u ovom periodu. Dakle, ključne reči za razumevanje ovog procesa koji je predstavljen u knjizi su zapravo privatizacija pre svega, kako su se različiti tokovi različitim preduzećima privatizacije odvijali i sam pojam tranzicije, odnosno jedno temeljno preoblikovanje funkcionisanja privrede i društva koje je rezultiralo savremenim neoliberalnim konceptom kapitalizma u Srbiji. Sada bih, Jovane, pre svega tebe da pitam, zašto smo mi čitali ovo delo, odnosno šta je to što smo nastojali da dobijemo kao suštinske informacije značajne za savremeni radnički pokret koje nam donosi profesorka Novaković ovde?
Dakle, knjiga Nade Novaković je dosta korisna pre svega zato što je to jedno dosta temeljno sprovedeno istraživanje položaja radničke klase u Srbiji u prethodnih 30 godina i u tom smislu to je jedna od retkih tako temeljnih socioloških studija u ovom polju. Dakle, profesorka Novaković ne samo da se bavi pozicijom radničke klase u Srbiji nakon raspada zajedničke države, već njena knjiga obuhvata i period Jugoslavije, odnosno Socijalističke federativne republike Jugoslavije i ona nam nudi u stvari genezu sindikalnog organizovanja radničke od sredine 50-ih godina preko promjena koje su nastupile 80-ih i zatim pravi taj ključni rez od 90. i 91. nadalje. Studija je veoma korisna zato što nudi obilje empirijske građe o tome koji su se i kakvi su se sve u stvari oblici radničkog organizovanja i samoorganizovanja i sindikalnog organizovanja dešavali u Srbiji u prethodnih 30 godina. Dakle, Nada Novaković je sprovela jedno opširno istraživanje utemeljeno pre svega na periodici, dnevni štampi, radila je intervjue sa radnicima, također se služila građom iz sindikalnih arhiva i na osnovu toga je sklapala jednu širu sliku, pokušavši prosto da odgovori na pitanje u kakvim su se i sa kakvim su se sve problemima suočavali svi ti pokreti radničkog organizovanja za vreme tranzicije u našoj zemlji. Također, ova knjiga je dosta važna zato što je jedna od retkih studija koja se bavi ulogom sindikata u čitavom tom procesu tranzicije i privatizacije tokom 90-ih i 2000-ih i Nada Novaković prosto ukazuje na to kako se sam sindikat koji je imao povlašćeno mesto za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kada su radnici po automatizmu samim zaposlenjem postajali ujedno i članovi sindikata, kako je dakle sindikat iz te pozicije se takođe sa društvenim i državnim promenama transformisao, kako je sticao drugu funkciju i kako je u stvari početkom 90-ih došlo do određene pluralizacije sindikalne scene u Srbiji, na koji način su se sindikati zbližavali ili udaljavali od svakodnevne političke scene i na koji način su oni štitili ili nisu štitili prave radničke interese.
Da, mislim da je to jako značajno. Kada se danas bavimo zapravo savremenim sindikalnim pokretom, radničkim pokretom po sebi, jako je značajno da vidimo kako je tekla geneza glavnih sindikata sa kojima se susrećemo. Takođe je veoma značajno primetiti, baš kao što si rekao, kakva je bila njihova uloga u ovim lomnim trenucima i kako su svaki na svoj način u suštini davali prostora da se privatizacija i tranzicija šire gledano izvedu. Odnosno, kakve su pozicije različitih sindikalnih rukovodstava, bilo to njihove ideološke, bilo to njihove interesne pozicije, često dovodile u pitanje posvećenost sindikalnog rukovodstva zaštiti radničkih prava, borbi zapravo za poziciju radnika u društvu i rezultirale nekom vrstom saučesništva sindikalnih rukovodstava u procesu privatizacije, kada znamo da se taj ceo proces u suštini vodio kao jedna vrsta klasne ofanzive vladajuće klase u odnosu na radničku.
Nada Novaković takođe uočava jednu specifičnost jugoslovenskog društva u tom trenutku. Ona ističe da je ta osobenost leži u tome što je čitava svojina, u stvari nije u SFRJ, nije bila državna, nego društvena, i onda je prvo morala da dođe u tom procesu tranzicije, morala da dođe do procesa podržavljavanja te društvene svojine, a zatim u narednom koraku je došlo tek do njene privatizacije, ali u stvari Nada Novaković skreće nam pažnju da je politička elita te države pred raspadom praktično prevela čitavu društvenu svojinu koja je nominalno pripadala radnicima i radničkim savjetima, prebacila je na državu kako bi u stvari tim korakom omogućila potonju državnu pljačku od radnog naroda.
Da, ja bih tu dodao i to da još jedan bitan set uvida koji se ovde nudi jeste zapravo ta analiza različitih pozicija radnika u različitim preduzećima i toga kako je dinamika samog mesta preduzeća u nekoj široj privredi diktiralo tokove radničke borbe. Odnosno da je određenim preduzećima bilo dozvoljeno pod znacima navoda da izbegnu privatizaciju. Određenim preduzećima je privatizacija bila agresivnije nametnuta i u određenim situacijama je radništvo imalo više ili manje mogućnosti da se ovome efektivno suprotstavi, čak nezavisno od uloge sindikata. Upravo zato što su određene grane proizvodnje prosto tradicionalno smatrane kao strateškim, ali takođe se daje pri ovoj analizi ta unutrašnja slika toga kako je samo radništvo razmišljalo o tome da li njihovo preduzeće treba ili ne treba privatizovati i pokazuje se taj na neki način protivrečni odnos, ti momenti u kojima radništvo dominantno podržava recimo privatizaciju svog preduzeća usled određenih propagandnih, ideoloških i drugih matrica koje su dugoročno plasirane u preduzeću, a kako opet u nekom drugom preduzeću u istom trenutku postoje duboko ukorenjeni stavovi da je njihovo preduzeće nemoguće ili nedopustivo privatizovati, makar i podržavali privatizaciju svih ostalih preduzeća u srpskoj privredi. S tim u vezi, polako bih da pređemo na to šta smo mi zapravo naučili iz čitanja ove knjige, odnosno šta su najbitniji uvidi za savremeni radnički pokret iz ove zaista opsežne sociološke analize. Koji su to alati koji će nama odavde pomoći da sutra efektivnije podržimo i učestvujemo u radničkom pokretu?
Dakle, pre svega tu je reč o tome da li se borba odvija na radnom mestu ili se ona izmešta sa radnog mesta. I profesorka Novaković fino uočava da su u stvari određeni oblici sindikalnog organizovanja i čak van sindikalnog, ali radničkog organizovanja na samom radnom mestu krajem 50-ih i početkom 60-ih bili kudikamo uspešniji i efikasniji, s jedne strane zbog same prirode organizovanja, s druge strane i zbog toga što država nije htjela da problemi tih radnika dospaju u širu javnu i medijsku sferu. Međutim, kako je vreme prolazilo i kako se radnička borba usložnjavala, recimo 80-ih godina, profesorka Novaković uočava da su se radničke borbe sve više izmeštale sa radnog mesta, a izmeštale su se naravno u javni prostor, bilo to na ulice, ispred skupštine, u te prosto u kancelarije nekih političkih funkcionera, bilo da je to s druge strane bila štampa, odnosno tadašnji mainstream mediji. I u ti načini sindikalne borbe u stvari su zaživjeli, nekako su postali dominantni i u narednom periodu radničkog organizovanja, tako da profesor Konovaković prosto prati ta dva vida kao dva dominantna neka oblika moguće borbe.
Da, taj uvid o tom izmeštanju radničke borbe je, čini mi se, možda jedna od najbitnijih stvari ovde. Taj moment u kojem se zahtevi na jednom ispostavljaju državi kao nekom mirotvorcu u odnosu između kapitalista i radnika se na izgled čini kao jedan dobar manevar, kao jedan manevar prenošenja borbe na neutralniji teren možda, gde se ljudi osjećaju samopouzdanije kada pokušavaju da upute svoje zahteve možda celom auditorijumu javnosti, odnosno svima koji kao članima društva, ali tu se zapravo krije jedna, po meni, velika klopka. Tu se zapravo radnička borba izmešta sa onog mesta na kojem je ona najjača. Odnosno, najveća strukturna moć radničke klase leži upravo u njenoj sposobnosti da uskrati rad i time prekine lanac društvene reprodukcije na određeno vreme i da time izazove najveće moguće društvene potrese. Trenutak kada se izlazi na ulicu, koji može biti dopunjen, naravno, ova dva oblika ne isključuju jedan drugi, ali trenutak kada se radnička borba najviše vodi preko medija i preko javnosti i preko demonstracija na ulici, je zapravo trenutak u kojem se slabi na ovom ključnom marksističkom uvidu o strukturnoj moći radničke klase. Sad, profesor Konovaković ovde razne stvari naziva štrajkom, što mi ne bismo uradili u tom smislu. Imamo i određenu dozu kritičnosti prema tome da se, recimo, bilo kakve skupovine zaposlenih, invalida i drugih grupa koje jesu zaista ugrožene, jesu zaista u pravom smislu žrtve tranzicionih tokova, ali oni i dalje ne predstavljaju zapravo onaj deo ljudi koji mogu da uskrate svoj rad, da se to naziva štrajkom. To je prosto jedno preterano razvodnjavanje termina štrajka i može da ga na nekom analitičkom nivou zamuti, ali je praćenje zapravo ovih tendencija po meni dosta bitno i po meni je dosta bitno gledati kako su se ove različite taktike omilile sindikalnim rukovodstvima, kojima je sada mnogo veći cilj da se vežu uz određene medijske kuće. Kada se to radi o zvanično opozicionim sindikatima, to će biti zvanično opozicioni mediji. Kada se radi o sindikatima koji preferiraju da se ne deklarišu za podršku opoziciji, to će onda verovatno biti malo drugačiji, neutralniji ili drugi oblici neke javne borbe. Ali da, ovaj deo izmeštanju je, čini mi se, jako značajan i nudi nam perspektivu o tome kuda treba delati u budućnosti.
Nada Novaković takođe pokazuje i određene razlike koje su postojale u samom procesu privatizacije javnih preduzeća tokom 90-ih i kasnije nakon 2000. godine, budući da se u Srbiji privatizacija tokom 90-ih odvijala malo sporijim tempom, odnosno da je to bio takozvani proces sporije privatizacije, dok je nakon 2000. godine ta privatizacija postojala brža i dosta agresivnija. Određena preduzeća čak i nisu mogla da budu privatizovana, iako je država htela da ih pusti, da ih, znacima navoda, pusti niz vodu. I tako Nada Novaković navodi dva vrlo pečatljiva različita primera. Jedan je privatizacija Železare Sartid, koju je kupila američka kompanija US Steel, a drugi je pokušaj privatizacije javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, odnosno EPS, koji država nije uspela da privatizuje. Glavna razlika između ta dva slučaja jeste što se u javnosti EPS prepoznao kao preduzeće od strateškog značaja, tako da se time stvorila određena polarizacija među radnicima preduzeća koja nisu prepoznata kao preduzeća strateškog značaja i ovih koja to jesu. U tom smislu radnička borba bila je dosta organizovanija i efikasnija tamo gde je postojala svest da država na kraju krajeva možda neće uspeti da to preduzeće privatizuje. Upravo u tom smislu bi danas trebalo razmišljati o tome, prosto o toj moći i snazi i pregovaračkoj poziciji koju i danas imaju takva preduzeća kao što su, na primjer, i dan danas Elektroprivreda Srbije. A što se tiče ovih drugih koja su već privatizovana ili i dalje očekuju možda neku potencijalnu privatizaciju, tu bismo mogli da razmišljamo o nekim procesima izgradnje solidarne mreže i tog horizontalnog povezivanja između radnika tih preduzeća koje bi prosto mogla da pojača njihovu poziciju, ojača njihovu klasnu svest i prepoznavanje klasnog interesa s jedne strane, a s druge strane povećaju kapacitete njihove radničke borbe.
Da, imajući sve to u obzir, zaista možemo da preporučimo ovu knjigu kao jedan priručnik u savremenom proučavanju i zapravo učestvovanju u radničkom pokretu u Srbiji, kao nešto što uz svoje obilje podataka, uz svoje dosta detaljne analize u davanju određenih primera, pokazuje genezu današnjeg sindikalnog i radničkog pokreta, kako smo stigli do ovde gde jesmo, kakve su greške pravljene u brojnim slučajima, gde je ležala istorijski moć radničke klase, da li ona i dalje tamo i kako sa ovim uvidima zapravo treba ići napred.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 24. februar. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazzbolah. Podsećamo vas da se utorak 7. marta možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o timskom radu kao menadžerskoj strategiji povećanja eksploatacije na radnom mestu. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.